Laidoje girdėsite kunigo Gintaro Blužo pranešimą, sakytą Vilniaus akademinės sielovados centro organizuotoje atsinaujinimo dienoje Restart apie komunikaciją. Pranešimo tema – bažnyčios komunikacija, reklama ar žinios perdavimas.
Sveiki gyvi. Aš esu kunigas Gintaras Blužas, jau kunigas beveik jau 16 metai. Su komunikacija pradėjau turėti reikalų kaip po keletos metų tarnystės parapijose, paskyrė į Marijos radiją, teko ten būti 3,5 metų programų direktoriumi, paskui dar turėjau tokią nuostabią galimybę studijuoti komunikaciją Romų Švento Kryžiaus universitete pas Opus Dei. Ten yra komunikacijų fakultetas. Ir nežinau, nusprendžiau, paprastai tai nebūnu linkęs pasirašyti tekstu, bet man šitą konferenciją atrodė tokia rimta ir pabijojau nuklysti pamokslavimą, nes kunigo įprotis vis tiek yra galimybė papamokslauti kiek nors, nors kad ir kaip stengiasi nepamokslauti, atleiskite, jeigu to pasitaikys. Teologinių minčių bus, sąmoningai aš taip nusprendžiau. Taigi, šiam susitikimui man buvo pasiūlyta paruošti temą apie bažnyčios komunikaciją, ar tai yra reklama ar žinios perdavimas. Ir paskui, jau kai pradėjau ruoštis, galvojau, o gal bažnyčia ir propaganda dar užsijama, nes tas terminas yra labai glaudžiai susijęs su katalikų bažnyčia, prie jo prieisim. Bet pirmiausia, tada pažiūrėkim reklama. Ar bažnyčia užsijama reklama? Kartais taip. Yra labai normalu, kad reklamos technikas, kuriomis reklamuojami produktai, paslaugos, ne, yra naudojama ir bažnytinių institucijų, kokių nors organizacijų, pavyzdžiui, kai reikia kokių nors lėšas surinkti seminarui, misijoms, yra visai normalu. Taigi, bažnyčios komunikacijų būna reklamos elementų, taip, bet ne tik. Yra ir dar ir marketingo elementų. Marketingas, jisai tiria rinką, kad sukurtų produktus, paslaugas, kad paskui patenkintų tuos klientų poreikius, tada vysto platinimo ar komunikacijos įvairias programas, kurios padidintų pardavimus ir patenkintų vartotojus. Ir taip pat, aišku, kaip ir komerciniai plotmiai marketingo technikų pagalba, bažnyčia gali padidinti katalikiškų leidinių, pavyzdžiui, pardavimus, ne, arba bažnyčios meno muziejaus kokio nors šventovės lankomumą, devocionalijų pardavimą, kurios padeda melstis. Ir visai nėra nieko blogo, kad iš to galima ir uždirbti. Žmonės vis tiek, kad kažką padarytų, pagamintų, jie įdeda ir pastangų, ir medžiagų, ir galbūt iš to gyvena. Tik tai yra pavojus, kad naudojant tas marketingo technikas, bažnyčia netaptų ar jos organizacijos tokia religinių paslaugų įmonė. Nes problema yra kame. Problema atsitinka tada, kai marketingo komunikacijos metodai užgožia organizacijos, bažnyčios identitetą ir kai yra priemonės supainiojamos su tikslais. Tas yra labai svarbu. Taip pat bažnyčia užsijama ir viešaisiais ryšiais. Kartais komunikacijos sinonimas būna viešieji ryšiai. Kai išvažiavau studijuoti komunikacijų, irgi ne vienam buvo klausimas, tai ką ten studijuoja. Vienas sako, kad medijas, kiti, kad viešosius ryšius, o mano klebonas, buvęs klebonas Jonavos parapijoj, kur kartu dirbom nemažai metų palyginus, tai juokaudamas bažnyčiai paskelbė, pakvietė pravest atlaidus, jis sako, va, kunigas Gintaras išvažiuoja studijuoti komunikacijų, kaip tiest vamzdžius. Tai tų sinonimų komunikacijos visokiausių yra. Bet ar bažnyčiai viešieji ryšiai yra tas pagrindinis tikslas, kai rūpinamasi kažkokia sėkme, įvaizdžio kūrimu. Nors, aišku, kad to elementų yra, nes pastaraisiais dešimtmečiais daugelis bažnytinių institucijų yra įsteigusios komunikacijos ofisus, spaudos tarnybas, gal pas mus Lietuvos bažnyčiai to trūksta, bet visuotiniai bažnyčiai kai kur tai yra ir jos rūpinasi tiesiog kasdienio bažnyčios gyvenimo arba konkrečių renginių komunikacija. Ir va, visi tie trys konceptai yra irgi glaudžiai susiję ir yra integrali institucinės komunikacijos dalis. Kalbėsiu apie institucinę komunikaciją. Tai yra institucijos bažnyčių, yra pati bažnyčia, pasaulį veikia irgi kaip institucija. Bažnyčia sudaro įvairios institucijos ir organizacijos. Pirmiausia, aišku, viskupijos, parapijos, akademinės sielovados centras, jaunimo centras, bet kas. Yra komunikuojama tuo lygmeniu, ne tik asmeniškai, bet tie dalykai yra persipinę, netrukus matysim. Taigi, reikia pažymėti, kad viso šiuose konceptuose yra toks dalykas kaip siekis įtikinti. Įtikinimas. Ir nuo pat savo ištakų komunikacija ir idėjų sklaida visuomenėje buvo natūralus dalykas visuomenėje. Nepaisant tam tikrų negatyvių aspektų, bet paskui vat, įgyjo ypatingai tą neigiamą charakterį tokie dalykai kaip įtikinimas. Tai neigiamą charakterį, vat, tas įtikinimas ar įtakos darimas įgyjo tada, kai buvo pradėtos naudoti masinės organizuotos manipuliavimo viešai nuomonė technikos, ypač 20 amžiui nacizmo, komunizmo ideologijų. Paskui sako, kad va, tie, kurie to užsiminėdavo, ten po karo perėjo į marketingo sritį dirbti. Ir va, tokie manipuliatyvūs dalykai. Va, ir taip neigiamą charakterį reikėjo tai, kas iš pradžių buvo kaip paprasčiausiai organizuota idėjų sklaida. Ir tas klausimas, reklama ar žinios perdavimas, o kas čia atrodo blogo, jeigu būtų reklama, jeigu siekiama gero tikslo. Bet jaučiam turbūt, kad yra toks ir neigiamas aspektas reklamos. Ir kažkas panašaus yra atsitikę ir su tuo dalyku, kur ką tik minėjau, tai propaganda. 1622 metais popiežius Grigalius įsteigė lotyniškai Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Tai šventąją tikėjimo propagandos kongregaciją, kuri buvo atsakinga už bažnyčios misionierišką veiklą pasaulyje. Misijos buvo propaganda. Ir dabar daugelį jos funkcijų vykdo tautų evangelizavimo kongregacija. Štai misijų mėno, propagandos mėno. Ruošiamės daryti čia kažkokią propagandą. Mašypsomis, nes propaganda kažkaip netaip suvokiam kaip 1622 metais. Turim kitokį atspalvį. Tas žodis propaganda reiškia tiesiog idėjų sklaidą, propagavimą. Kol jos prasmės neiškreipė ką tik minėtos tos 20 amžiaus ideologijos, kuomet šiuo terminu imta vadinti tų ideologijų žmogaus orumo netitinkančias manipuliatyvės technikas, siekiant atitinkamai paveikti viešą nuomonę bei žmonių elgesį. Užtat šiandien žodis propaganda vai turi tą neigiamą reikšmę visuomeniai. Taigi komunikacija ir idėjų sklaida arba ta propaganda nereiškia savi blogo dalyko, bet nuo ko priklauso. Jinai bus pozityvi ar negatyvi priklausomai nuo propaguojamų vertybių bei tų, kas tai daro. Ir mes gyvenam pluralistinėje visuomenėje, kur yra daug įvairiausių nuomonių, demokratija, visi kalba. Ir lygiai tokia pat teisė komunikuoti savo požiūrį, siūlomas vertybės, daryti įtaką, turi ir bažnyčia. Jis yra veikėjas visuomenėje, kaip ir visi kiti. Tiesiog tai, kas institucinė komunikacija daro pozityvę ar negatyvę, yra apskritai kalbant, institucijos identitetas, propaguojamos vertybės, perduodama žinia, naudojami būdai ir tos komunikacijos tikslas. Taigi, kodėl bažnyčia komunikuoja? O čia gal biški bus teologinių dalykų. Pasistengsiu, kad nebūtų nuobodu. Bažnyčia negali nekomunikuoti. Nes bažnyčiai komunikacija yra tiesiog būtinybė, nes yra jos išganomosios misijos neatskiriama dalis. Būtų, kaip sakoma, liaudį griekas bažnyčiai nekomunikuoti. Jos misija yra komunikuoti ką? Jėzų. Įsikūnysiu žodį, taip kaip Evangelijų pagal Joną sakoma. Pradžioje buvo žodis, logos. Ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Arba išversta lietuviškai ir žodis buvo Dievas. Ir kuris atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų, kaip Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Taigi va šito žodžio komunikacija perdauda žodį. Ir pirmiausia, pats Dievas, švenčiausiųjų trejybė, jinai su žmogumi komunikuoja per tą žodį, per Jėzų, kuris mums apsireiškia. Mūsų tikėjimas yra apreikštas tikėjimas. Nes spėliojimas tai būtų jau pagoniškas tikėjimas, kai reikia spėlioti, kai nežinai, o mums yra iškomunikuota. O Dievas pats komunikuoja save, įsikūnėjęs Dievo žodis, kviečia mus dalyvauti, o yra kvietimas, komunikuoja, kad perduotų kvietimą, dalyvauti amžinoj trejybės komunikacijų. Nes trejybė, kas yra šventa dvasia, kaip jeigu teologiškai kyla iš tėvų ir sūnaus komunikacijos, kyla trečias asmuo. Šventoji dvasia, ant kiek stipri ta komunikacija, ne? Tampa asmeniu. Ir reikia kalbėti apie tokį žodį kaip komunikacinį kenozis, toks graikiškas žodis, kuris reiškia tokį apsiplėšimą. Vat vienoje vietoje rašoma, kad jis apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. O paskui ten kalb, kad toliau Dievas jį išaukštino ir padovanojom vardą, kilniausiai iš visų vardų ir jam kiekvienas kelias priklaups. Žodžiu, va tas, ką reiškia tas komunikacinis kenozis, Dievo kenozis, kai įsikūnės žodis atsidūrė žmogaus kailyje. Jis susipaprastino, kad dieviškoji komunikacija būtų žmogui suprantama. Ir va taptų, kiek įmanoma, labiau visuotinė, kad visą apimtų, katalikišką, sakytume greikiškai. Ir popiežius tą gražiai yra palyginimą tokį kažkada sakė, žiūrėkit, sako, kaip mes kalbam su kūdikiu, pavyzdžiui, su mažu vaiku. Juk nepradedam jam aiškinti idėjų kažkokių dėliotą, ne, bet ten kokie nors. Vat visai atrodo, kaip net kvailai atrodom, jeigu šalies pažiūrėjus, koks žmogus tampa, kai prieš jį atsiranda kūdikis ir kai pradedi su juo bendrauti. Jeigu nuimtum tą kūdikį, paliktum tik tą žmogų, tai bendraujantį, kaip atrodytų, ne? Va Dievas taip atrodo, kaip bendrauja su mum. Jis neteina tiesiog toks, koks yra, bet jisai toks, koks yra, apsireiškia tokiu būdu, kad mes galėtume jį priimti, atsiliepti tą jo kvietimą. Nu, tik jos dar nepamokslauju. Nežinau, kaip čia pavadinti. Tai va, ir dar vienas dalykas yra, kad tas Dievo žodis, dar vieną tokį, nenoriu sakyti keiksmažodį, yra tarsi va, jo performatyvinis įsireiškimas. Ką tai reiškia? Yra toks dalykas kaip performatyviniai žodžiai, kada pačiu žodžiu vykdoma tai, kas sakoma. Pavyzdžiui, vadas kareivių sako, aš tau įsakau. Tai nėra kažkokia informacija, žinia, bet tiesiog veiksmas, tuo žodžiu įvykdomas veiksmas. Pavyzdžiui, aš sakau, aš jums pažadu. Tai aš tuo pačiu pasakymu, aš tą ir darau. Aš pažadu, sakydamas, kad aš pažadu. Ane. O gavau paskyrimą dabar naują vyskupą. Aš tave skiriu. Va, tuo žodžiu, jis turi, tai teisinės visokias mano gyvenimą pakeitė tas žodis. Aš turėjau kraustytis į Kauną. Vien dėl to vyskupo žodžio skiriu. Tiesiog kokią įtaką daro. Vienas žodis. Tik ten paskui parašo, kur. Nes jeigu neparašyto, kur būtų sudėtingiau. Bet vis tiek jau suklūsti, kai sako, aš tave skiriu. Aš atsisakau. Aš tave krikštiju. Aš išrišu tavo nuodėmes. Arba konsekracijos žodžiai per šventasis mišes. Tai yra mano kūnas. Tai yra mano kraujas. Šitie žodžiai keičia dalykus, keičia esmę. O tai yra performatyviniai tokie įsireiškimai. galit pasigūglyti, tikrai taip yra. Žodžiu, kai kalbam apie performatyvinį žodį, tai kalbam apie tą, kuris išreikšdamas turinį ir daro tai, ką sako. Ir toks yra Dievo žodis, įsivaizduokit, Dievas tarė ir atsirado pasaulis. Biblijoje, kai skaitom, neparašyta, kad ten lipdė, konstravo, bet Dievas tarė žodį. O tuo žodžiu, kuris mums apsireiškė, viskas buvo sukurta. Iš nieko nėra, ex nihilo. Ir yra, nes buvo ta komunikacija. Fiat, tebūnie. Marija, štai aš viešpatie, tebūnie ir vyksta dalykai. Tai va, apie kokį, kokį žodį kalbam, kurį patikėta bažnyčiai komunikuoti. Tiesiog, kur ta žodis priliečia, ištari tą žodį ir vyksta dalykai, ištari tą žodį vyksta dalykai. Ir reikia su juo atsargiai. Čia kaip su ugnim, duodi kibrikštį ir gali užsiliepsnoti, duodi kibrikštį, jeigu degus daiktas, jeigu imlus tą ugnį. Man gali sukurti didžiulį laužą. Paskui, vada yra toks dalyks kaip šventoji dvasia. Jinai apsireiškia kaip vienybės ir komunikacijos bažnyčioje, bažnyčios viduje principas. Jos komunijos, giliausia priežastis komunijos. Vat jau lotyniškai mes katalikai esam pripratę sakyti komuniją, nu, tai yra bendrystė. Nu, taip kaip komunikacija, kas yra? Bendravimas. Romui sutikau vieną iš Tiberiados brolių iš Lietuvos, bet jis nėra lietuvis, tik lietuviškai kalba, tai sako, tai va, dabar turėsi bendravimo diplomą. Sako, 3 metus mokėjais bendravo, dabar turėsi bendravimo diplomą. Tai va, komunijo, kas yra, va, ta komunija, va, šventoje dvasia kuria tą komuniją ir kiekviena tikra komunikacija, čia labai svarbu yra, yra vienybės ir bendrystės šaltinis, komunikacija. Tai ne tik, va, informacija, žinia, kuria bendrystę. Ir krikščioniškas skelbimas perdoda ne tiek informaciją, kiek gyvybiškai svarbią situaciją, patirtį, kuri privalo būti prieinama ir patiriama. Šiandien efektyviausia yra toji žinia, kuria yra pajėgi sukurti asmeninį kontaktą, asmeninį santykį, kuris yra neatskiriama kiekvienos evangelinės komunikacijos dalis. Kai kalbam apie komunikacijų bažnyčių, tai tą dalyką labai svarbu turėti omenyje. Toliau, va, mes, kaip Kristaus kūno bažnyčios nariai, komunikuojamas per šventąsias mišes. Nu, lietuviškai, kai sakom, tai nu, eisi komunijas. Eisi, neisi. Bet priimt komuniją. Kunigai, nu, padalink komuniją. Kaip galim priimt komuniją, dalint komuniją per mišes? Man atsivėrė akis, kai išgirdau itališkai, kaip jie sako. Jie sako, komunikarsi. Tai būtų komunikuotis. Priimt šventą komuniją per mišes, tai itališkai būtų komunikuotis. Bendrintis. Kaip būna, ten, kai susibendrina tie daiktai, ne? Susišėrina, bendrina, komunikuojasi. Ir va tas komunikavimas, jis iš tikrųjų va, yra toks intensyvus realybėj, kad va, čia yra kulminacija mūsų kaip tikinčių. Kad mes galėtume komunikuoti va, tą ugningą žodį, tą keičiantį dalykus performatyvinį. Taip su jo komunikuojamas, kad mūsų gyslomis pradė tekėti Kristaus kraujas. O tokia ir vienybė. Čia ne tai, kad tik tai suvalgyt, paragaut, pasisotint, bet va, čia yra vienybės reikalas, nes mes tampam tuo, ką valgom. Taigi, bendrai galėtume taip nusakyti, kad dieviškos komunikacijos bruožus, kad jinai, va prieisim prie to, pirmiausia, kad tai yra ėjimas į išorę, kad Dievas komunikuoja ne pagal savo prigimtį, nes mes neatlaikytume. Senam testamente matom dar tokių dalykų. Sako, pasakyk tautai, kad nelystų prie kalno, tegu neliečia to kalno, mirs. Niekas iš įdėlis Dievą negali likti gyvas. Ir va, buvo toks dalykas, o mes ramiausiai valgom Dievą, komunikuojamės ir mūsų gyslomės tekio kraujas ir nieko. Va, taigi Dievas ne pagal savo prigimtį, bet prisitaikydams prie savo kūrinio prigimtį, su kuriuo nori sukurti santykį. Paskui yra įsikūnijimas, kad va, komunikuojantis Dievas, jis tarsi kodifikuoja savo žinę taip, kad ji būtų suprantama per tikėjimą ir priimtina jos priėmėjui žmogui. Jeigu nebūtų įsikūnijimo, negalėtume priimti, va, tai įsikūnijimo būdu jis tą daro. Ir va, esminis tikslas tai yra išgelbėjimas. Dievo komunikacija yra nukreipta į žmogaus išganimą. Jis nėra okultinė. Okultizmas tai yra, kai stengiasi kažką sužinoti, kas ten paslėpta, kaip ten anapusinė ta tikrovė, kaip ten yra visokios Valtortos knygos, kur nėra apreikšta, bet norima žinoti kažko, sužinus, smalsumas toksai. Ir yra nukreipta į žmogaus išganimą, o ne tam skirta, kad patenkintų mūsų smalsumą ar padidintų žinojimą. Dievas neapreiškia visko apie save, bet mums apreiškia tuos dalykus, kurie reikalingi mūsų išganimui. Kai mes nueisim pas jį tada, matysim, kaip Evangelijus skelbė, matysim jį tokį, koks jis yra. Ne dabar. Dabar mes visko nežinom. Ir apie tą irgi vėliau truputį gal kalbėsim tą tiesos savinimąsi. Ir kodėl reikalingas mums dialogas ir su kitais žmonėmis, ir su netikinčiais. Taigi, dar reikia paminėti, kad Kristus yra ta išganimo pilnatvė, nes ateina atkurti išganingosios komunikacijos. Vat kas čia per dalykas? Išganingoji komunikacija. Nes va, mūsų vienybė su Dievu ir nutraukus nuodėmė, kuri vat, pačia savo esmė yra atmetimas, dialogo neigimas, vienatvė, atskirimas, nepajėgums komunikuoti, susiskaldimas. Nes ir lietuviškai, ką reiškia nusidėti, o save paėmė, nudėdi kažkur velniop. Nuo Dievo velniop. Nusidėti, save nudėti. Ir atsiskyrimas, nutrūksta komunikacija, nutrūksta ta komunija, ta bendrystė. Jėzus atėjo atstatyti tą bendrystę. Taigi, vat nuodėmė būtų kaip komunikacijos priešingybė. Tas, kuris komunikuoja, negali nusidėti. Esam nusidėjėlė, bet yra labai svarbu komunikuojant mums misijose, ne, turėtą malonės būklę, būti vienybė su viešpačiu, nes kitaip ką mes komunikuosim. Būdami nusidėję velniop. Iš tolo šauksim. Ten yra tai, bet aš vis tiek esu čia. Jau čia pamokslauju, atsiprašau. Kristus, nu dabar apie meilę dar reikia pašnekėti, kad Kristus yra meilės suasmeninimas, kuriuo visada Dievas, o ta, tos meilės, kurie visada Dievas mylėjo ir ieškojo žmogaus. Ir mes komunikuojam Dievą, kaip? Per meilę. Per artimo meilę. Apie meilę, kai kalbam, tai čia reikia turėti mintį tą graikišką agapę. Kai yra savęs dovanojams. Dėl kito, kur ne dėl savo biškiai užmiršti, bet daugiau kreipi dėmesį į kitą, žiūri, kas gera kitam. O kaip Jėzus sakė, kas tenksis įsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys. O kurio pražudys savo gyvybę, dėl manęs, dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O tas paradoksas meilės. Ir Kristus save komunikuoja dovanodam save kitiems, prisitaikydams prie mentaliteto, prie žmogaus būsenos ir situacijos, kurdamas žmonių bendruomenę per meilę, kuri yra komunikacijos priežastis ir komunikacijos variklis. Va, kodėl mes, kaip sako, Caritas Christi urget nos, kad Dievo meilė skatinamus, valdomus, iš naujo testamento įlūtį, kad įkvėpamus, skatinamus eiti misiją, skatinamus skelbti, skatin liudyti. Va tas varikliukas. Ir kiekviena bažnyčios skelbiama žinia turi dvi prasmes. Va tai yra turinio ir santykio. Nes mes skelbiam turinį, bet tikslas yra sukurti santykį. Komunikuoti Kristų reiškia padėti sukurti su juo santykį, o ne tik apie jį informuoti. Galim daug informacijos pateikti apie Dievą. Ir netgi taip, kad žmogų gali atstumti nuo Dievo, nuo Kristaus. Tiek su informacija galima persistengti. Bet kaip komunikuoti, kad sukurtume santykį. To, kuris klausosi, kuris mato, kuris girdi. Taip kaip į krikščionį žiūrėdavo, sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. O tas patraukia, tas kviečia. Taigi, kaip bažnyčia komunikuoja? Bažnyčia komunikavo nuo pat pradžių. Netriščiau vertinti, ar dabar jinai kažkiek yra apsileidusi. Bet pirmiausia, kas buvo? Tai buvo žodinė tradicija. Ką mūsų akis matė, kaip apaštalas sako, ką rankos lietė, tą mes skelbėm. Va jie matė Kristuje, jie matė prisikėlusi. Ir šventas raštas nenukrito iš dangaus. Pirmiausia, buvo žodinis liudijimas. Paskiau rašytinis liudijimas, laiškai, Pauliaus laiškai, Evangelijos. Paskui apie 4 amžių susiformavo Naujo Testamento kanonas. Matėliškai surinkti, atskirta, kas yra kas, kas apokrifai, kas šventas raštas. Paskui matom Romui, kaip būsit, pažiūrėkit, katakombose tie piešiniai. Gerojo ganytojo, ne, besimeldžiančio orantės, kur rankos iškėlės. Nuo tų paskui atsiranda, išsivysto toliau sakralus menas ir kokia jo funkcija. Tai nėra tik tai, kad papuoštų bažnyčias. Esat gal girdėję tokį terminą Biblia pauperum, vargšų Biblija. Daugybė žmonių nemokėdavo skaityti ir tokios kaip Švento Petro bazilikos Romui. Didžiuliai dalykai dabar kartais prikiša bažnyčią, o išdalinkė tuos turtus vargšams. Jie dėl vargšų ir buvo pastatyti. Visas tas menas pasakojo, va tiems nemokantiems skaityti, ne tik pasakojo, bet stengiasi perdėti va tą žodį. Paveiksliukais. Dabar prie to grįžtam. Vėl prie paveiksliukų grįžtam. Jau skaitom vėl mažai, nors gal dar mokam, ačiū Dievui, bet labiau patraukia vaizdai. Ir mums galbūt irgi vėl reikia grįžti prie Biblia pauperam, kaip paveiksliukais komunikuoti tą žodį, veikiantį žodį. Girdėjau stakieną tokią dainą. Labai, labai įstrigo viena eilutė, sako, Instagramo grotos tam ir sugalvotos, kad gražiai iliuzijom gyvent. Bet gal mes galėtume tas grotas panaudoti Evangelijos skelbimui, visai manoma. Paskui žiūrėkit spauda. Pirmoji spausdinta knyga buvo kas? 1455. Gutenbergo Biblija. Bažnyčia buvo pirmoji. Aišku, paskui ten laikraščiai, ten su laikraščiais kiti dalykai, vėlgi tos įtakos, propagandos ir taip toliau. Ir gerai ir blogai dabar nevertinam. Paskui radijas. Vatikano radijas 1931 metais buvo neįsteigtas kaip institucija, bet techniškai įsteigtas, įkurtas Guglielmo Marconi, to, kuris radiją apskritai išrado. Va, paskui televizija. Pirmą kartą popiežius kalbėjo per televiziją 1949 metais, ten prancūzų tokioj televizijoje, per Velykas. Šventų mišių transliacija pirmoji vyko 1954 metais iš Milano. Ir Vatikano televizijos centras buvo vienas iš pirmųjų pradėjęs transliuoti HD formatu. Ir aišku, dabar skaitmeninė komunikacija. Ir šiuo metu Vatikane vyksta tas komunikacijos pertvarkymas. Buvo anksčiau ta GTV televizija, Radio Vatikana, kiti dalykai dabar tarsi apvienima viskas, kad skelbtų vieningai tą žinią skirtingomis tomis priemonėmis. Nes irgi priklauso nuo priemonės ir komunikacijos kalba. Tai tokia pertvarka dabar vyksta. Popiežius naudoja Twitter. Mes Lietuvoje nežinau, kaip čia naudojam tą Twitterį. Daugiau gal Facebooką mėgstam, bet labai yra naudinga Twitterį naudoti dėl to, kad tiesiog esi priverstas išmokti konkrečiai ir aiškiai kalbėti. 140 kiek ten tų simbolių. Bet kodėl būtent Twitteris? Mums paskaita vieną kartą skaitė tas, kuris pasiūlė popiežių Twitterį naudoti. Jis sako, nu, dėl to, kad popiežius Facebooką prigimtis galbūt daugiau, kur reikia tą interakciją, kad turi atsakinėti komentarus, bendrauti. Nes jeigu to nedarysi, ten paskui tu gali postinti, nepostinti, nes niekas ten tavęs nematys. Va, o Twitterį nėra tas privaloma. Įmetė idėją, mintį ir palikai, daugiau jie ten tegu ten komentuojasi. Yra kitoks pobūdis ir dėl to jis patogiausias buvo popiežiui. Ir skaitmeninė komunikacija bažnyčia naudoja ne tik informavimui, bet ir formavimui, maldai netgi. Dabar naujas dalykas, koks buvo? Rosary. Va, yra Click to Pray, tokia programėlė, kur su tuo išmaniuoju rožiniu sujungta. Ispanai yra apsai sukūrę Confessor Go, kur tu gali susirasti, kur iš pažinties prieiti, kada tik užsimanai. Va. Ir sausi pristatydamas programėlę Click to Pray, Pranciškus štai ką sakė. Internetas ir socialiniai tinklai yra naujos mūsų laikų priemonės, padedančios palaikyti su kitais ryšius, dalytis vertybėmis ir sumanimais, išreikšti bendruomeniškumo troškimą. Tinklas gali padėti ir bendruomeniškai melstis. Melstis kartu. Kartu. Bendruomeniškumo troškimas. Vis tik į tą bendrystę. Ne? Ir atsirandant įvairioms medijoms, kas keičiasi? Keičiasi komunikavimo būdas. Bet esmė išlieka ta pati. Bažnyčiai visada buvo svarbus asmeninis santykis, į kurį turėtų vesti visos komunikavimo priemonės. Santykis vieni su kitais ir su kūrėjai. O dėl tų komunikavimo priemonių, keistas dalykas, bet Lietuvoje, kai yra ta visuomenės komunikavimo diena tarp pasaulinė, Lietuvoje kažkodėl vadinama visuomenės komunikavimo priemonių diena. Tai tą dieną galima turbūt kompiuterį pasveikinti, sveikinu, telefoną, tavo diena. Čia yra, manau, kad pakankamai svarbus dalykas, nes jeigu mes taip vadinam, paskui ir turim tą sampratą, kad komunikacija, apie jokią bendrystę, tai ką čia kalbėti, ir priemonės, priemonių išnaudojimas. Bet tai yra tik vienas komunikacijos aspektų tos priemonės, kuriomis mes pasinaudojam, bet nėra mūsų tikslas naudotis komunikacijos priemonėm, būtinai turėti bažnyčių kažką. Arba o, būtinai svetai nereikia turėti, būtinai ten Facebook'o profilį, bet pirmiau gal reiktų galvoti apie auditoriją, kam mano žinia skirta ir tada galvot, kokią priemonę naudot. O gal užtenka tiesiog parapijų kokio popirinio bukletėlio ir visai tos skaitmeninės komunikacijos visai nereikia. Jeigu ten ateina tokie žmonės, kur interneto nenaudoja. Reikia žiūrėti pagal tai, kam aš skiriu tą žinią. Ir koks tikslas, kad va tas santykis, Ir geriausia komunikacija galva, susėdi prie arbatos ir komunikuoji. Ir šventi komunikacijos ne priemonių, bet komunikacijos diena, bendrystės diena, bendravimo diena, susitikimo diena, o ne priemonių, kurios mums padėtų susitikti mašinos, telefonai, kompiuteriai. Tai va, pas mus kažkodėl tas yra atrodo supainiota. Nu, tai mano nuomonė. Biškiai skauda, bet nieko. Dabar norėčiau apžvelgti kai kuriuos bažnyčios svarbus institucinės komunikacijos bruožus. Čia gal taip skamba institucinė komunikacija, kur čia mes naudosim ar kažką, bet tai yra persipinę ir su mūsų asmeniniais santykiais, nes mes vis tik kiekvienas priklausom kažkokiai bažnytiniai institucijai, kas esam katalikai, ne, kas esam krikščionis, kas nesam, gal tiesiog įdomu pasiklausyti. Bet va, tos institucijos, kaip minėjau, viskupija, parapija, kažkoks centras, grupelė gali būti, įvairaus lygmenio tos institucijos. Taigi yra keletą tų bruožų. Pirmiausia, reiktų gal paminėti, kad institucinė komunikacija, kaip minėjom, pačiu pradžiu yra susijusi su marketingu, reklama, viešaisiais ryšiais, bet yra šis tas daugiau. Nes siekia perteikti institucijos identitetą bei vertybės, kuriomis remiasi. O tam yra reikalinga komunikacijos strategija. Planas apimantis ne tik išorę, bet ir vidinę komunikaciją tų institucijų. O bažnyčių tų, kurie yra atsakingi už jos institucijų techninę komunikaciją, viena iš užduočių turėtų būti taip pat ir patarimas vadovams, pavyzdžiui, kokias pasiekmes, komunikacinės pasiekmes gali turėti vienas ar kitas sprendimas, nes tai, ką mes darom, irgi komunikuoja, ne tik tai, ką mes sakom ar deklaruojam. Ir gal netgi pirmiau mūsų elgesys, sprendimai pirmiau komunikuoja, negu tai, ką mes tvirtinam. Va, tai instituciniam lygmenytas yra irgi labai svarbu su tuo skaitytis. Ir paskui sprendimus reikia paaiškinti. Kažkada su broliu iš aukų dėžutės parapijoje, jo parapijoje tiesiog jau po kažkiek ten mėnesių prisikaupė ten ir dabar reikia išimtos pinigėlius. Ne? O, kokia ta krogalo. Jeigu tai pamatytų žmonės, va, atrakintum bažnyčią ir sakytų, kiek pinigų turi. Kiek pinigų? Va, kai yra dalykas iš konteksto. Apskritai, faktas be konteksto dar jis nėra tiesa. Tu turi suprasti kontekstą. Per kiek laiko čia surinkta, ne kam bus naudojama, kam bažnyčia apskritai tie pinigai reikalingi. O tos dalykus reikia aiškinti ir pirmiausia aiškinti ne tik pasaulio išorėje, bet viduj, tos organizacijos viduj, kad žmonės žinotų. Bažnyčioje yra biški tos bėdos, ispaniškai, jeigu neklystų, vadinamas segretizmo, toks kaip paslaptizmas. Lietuviškai, va čia jau aš dabar išverčiau. Nežinau, kodėl itališkai taip nesako segretizmo, italai žiūri, kas čia per žodis. Bet jisai svarbu žodis dėl to, kad taip, turi būti kažkiek paslapties. Žiūrėkit, yra valstybinė paslaptis, ane, dėl to, kad saugumas. Jeigu jie išduotum, kenktų valstybės saugumui. Aišku, normalu yra, pavyzdžiui, konklava, paslapti viskas vyksta. Čia yra normalu dėl to, kad darytų įtaką rinkimams, galėtų jos paveikti, jeigu nebūtų paslapties. Privatumas ir intimumas. Jeigu nebūtų paslapties, būtų pažeista žmogaus garbė ir orumas. Kiekvienas žmogus turi teisę į privatumą ir intimumą. Tai tos paslapties turi būti, bet bažnyčio dažnai būna jos per daug. Ir dabar, va, kai vyksta sinodas Amazonijos, skundžiamasi, kad dalykai nepaaiškinami. Ir kas tada atsitinka? Aišku, tas buvo ir per pirmą Vatikano susirinkimą. Paskui antrą irgi Benediktas XVI sakė, kad buvo du susirinkimai. Vienas bažnyčios visuotinis susirinkimas, o kitas žiniasklaidos susirinkimas. Va. Ir kurį mes įgyvendinom? Ta, kuris kalba. Ne ta, kuris tyli ir slepia. Tai kas atsitinka? Atsitinka, nes vis tiek žurnalistams reikia daryti savo darbą. Tai jie galbūt klausinėja kitų nuogirdų, nustengiasi tą informaciją išgauti, bet kartais būna ir tiesiog pletkia apkalbos. Tai taip atsiranda ir bažnyčių paskui nemėgstam žurnalistų, kai jie dirba savo darbą, nenorim kalbėti, kažkas atsitinka. Bet ne, atsisakė teikti informaciją, atsisakė kalbėtis. Nu ir ką, reportažas vis tiek bus, kad atsisakė kalbėtis. Bet tik tai be tavo žinios, su ta žinia, kurią pavyko sužinot, kiek nepavyko, galbūt prikūrė, būna ir taip. Čia nekalbant, aišku, apie piktavališkus atvejus. Bet va tas aiškinimas, va, dėl to reikalinga ta komunikacijos strategija. Institucinė komunikacija turi dialogo charakterį, nes siekia kurt santykį su visuomenės, kurie yra nariais, savitais tiklais, prisidedant prie bendrojo gėrio. O tas dialogs ne visada yra, apskritai kalbant apie institucijas, apie produktus ar paslaugas, kurias kažkokia ta organizacija teikia, bet ir apie visuomenės tendencijas, problemas, plačiaja prasme, ne, kuriams spręsti organizacija gali pasiūlyti idėjas viešosios nuomenės lygmenį. Ir kalbant apie bažnyčią, Jėzaus žinia yra skirta visiems laikams ir visiems kraštams ir implikuoja tą nuolatinį dialogą skirtingose laiko ir geografiniuose kontekstuose, kuriuose tenka komunikuoti. Va. Visi žmonės yra kviečiami tikėti Kristų ir tap bažnyčios nariais. Tas kvietimas ir kiekvienam žmogui. Tačiau santykių tipas, va, kurį kiekviena auditorija turi su bažnytinėmis institucijomis, yra labai skirtingas. Ne visuomet tai yra tikėjimo ir bendrystės santykis. Ir ne visada jis yra išskirtinai institucinis, bet ir tarpasmeninis. Tad svarbu gerai pažinti ir tą socialinį kontekstą komunikuojant, kuriame mes norim komunikuoti, tad galėtume pritaikyti Evangelijos žinią konkrečiai auditorijai. Čia buvo klausimą, ne? Kaip vat, kalbėti, kad mus išgirstų, kad suprastų. Vat kas yra, kur yra žinia? Yra mano galvoj, kai aš ją perteikiu kalbėdams, ar kai jūs ją išgirstat, kada įvyksta ta žinia? Žinia yra tokia, kokia išgirdo klausytojas. Ne tokia, kokia aš norėjau galbūt pasakyti, arba pasakiau, ir man reikia galvot apie tai, kaip mane išgirs, kaip mane supras. Ir kad galvočiau, aš turiu galbūt pažinti. Nėra lengva ruoštis, o man irgi buvo nelengva ruoštis tam seminarui dėl to, kad iki galo taip nelabai žinojau, kas čia manęs laukia, kas čia susirinks. Žinau, kad studentai, bet ar jie bus tikintis ar netikintis, kaip jie bus nusiteikę ir taip toliau. Tad vis dėlto reikalingas tas pažinimas, kontekstas, kuriame mes dirbame, ne, skelbiamą Evangeliją, pažint žmonės, o tas dialoginis charakteris, ne, kad aš girdėčiau Ir visada taip pat reikia turėti omeny, kad ypač šiais globalizacijos laikais, kai yra internetas ir mes labai lengvai keliaujam, vietinės reikšmės informacija gali išplisti ir ten, kur ji bus suprasta visai kitaip. Ir taip gali būti padaryta žala konkrečios vatos institucijos įvaizdžių, nes kitoje šalyje komunikacijos standartai tiesiog yra visai kitokie. Ir tai ypač yra aktualu toms, galima tai pavadinti, lokalioms organizacijoms, kurios ir pasaulinio masto, nes bažnyčia pat yra lokali, tai yra globali, bet ir lokali. Vienu metu yra toks terminas global. Tai va, ir man teko, kai rašiau savo baigiamąjį darbą, kalbint tokių organizacijų komunikacijos vadovus ir labai įdomių dalykų galėjau sužinoti. Pavyzdžiui, iš saleziečių ANSA direktoriaus yra saleziečių naujienų agentūra. Nu, po visą pasaulį jie. Ir toks, pavyzdžiui, liudėjimas. Jis sako, mes išpublikavom tokią nuotrauką. Jaunuolis apsikabinęs merginą iš nugaros gražiai. Ir mūsų tikslas buvo komunikuoti apie šeimą, apie meilę. Ir pareina pikti laiškai iš Azijos kraštų. Sako, jūs galvojat, ką jūs darot? Sako, jums galvoj negerai. Sako, tas jaunuolis tai be žieda. Arba sako, vėlgi, apie gyvybę. Nėščią moterį nuotrauką gražiai įdėjo irgi ten apie gyvybę. Vėlgi iš tos pačios Azijos. Visiškai ten yra nepriimtina vaizduoti niekur. Apskritai nėščią moteris nesirodo. O Afrikoje viskas ok. Yra va tokių problemų, kad ir šiais laikais ta atrodo, va, gal mums asmeniškai gal to nereiks, bet ir tokių organizacijų bažnyčių, kur tiesiog kažką publikuoja, bet tavo auditorija yra visam pasaulyje, jin labai skirtinga. Ir kaip tada komunikuoti? Kad į tiem būtų gerai, tiem ir visi suprastų, ką aš norėjau pasakyti. Kad nepriimtų kitaip, kad nepriimtų kokios gražios žinios, kaip kokios atsiprašant. Tai va, ir šiandien galbūt reiktų kalbėti apie tą, va, tam kontekste, apie tą transkultūrališkumą, kai ypač interneto dėka ir kai lengvai keliaujam, nu, mūsų kultūra, jinai keičiasi dėl to, kad mes daug išmokstam iš kitų kultūrų. Tai nėra kultūrinis sinkretizmas, bet sinkretizmas būtų, jeigu mes prarastume savo tapatybę, bet tą va, transkultūriškumą galbūt galima palyginti su namu. Kad vienas kraštutinums būtų, jeigu va, gyvenu name be langų, be durų, užsidaręs, nieko nesileidžiu, niekur neišeinu. Yra ir politikų dabar tokių tendencijų taip į tą pusę. Ne? Arba kitas, va, tas pasaulio pilietis, kur nu, visur neturiu namų, visur mano namai, visų kultūrų žmogus. Kitas kraštutinumas. O tikrovė būtų, kad turėti savo namus, bet jie yra su langais, su durėmis. Va, kada tu ir išeini pas kitus, bet tu turi namus. Tu grįžti, pasikviečiai svečių, nesi užsidaręs, langai atviri, durys atviros. Va, neprarandant tapatybės, bet nuolat turtėjant, augant, mokantis iš kitų, perimant taip, kas gera, kaip vėl šventas raštas sako. Sako, visą ištirkite, kas gera, palaikykite. Nes gali kitokių dalykų prisirinkti, bet kas gera, sako, palaikykite. Ir todėl man patiko Nikos Niliūno dienoraštį tokie žodžiai. Sako, ieškokime, kas mus vienyje, ne kas mus skiria. Kokia šiurpinė sąmonė. Atvirkščiai, ieškokime, kuo mes skiriamės, kuo mes kitokie, kuo mes nesame identiško vienų banda, tuomet galbūt rasime ir bendrą kalbą. Atrodo, kad vat, bendrų tik taškų, bet kodėl popiežius ir čia į Lietuvą atvažiavęs kalbėjo apie tą skirtingumų turtą. Kad pažinčiau, kas aš esu, kas kits esu, tada galiu susikalbėti. Nes komunikacija, jinai, netrukus irgi apie tai kalbėsim, kad vis dėlto komunikacijos išeities taškas yra identitetas. Be identiteto tu nieko neiškomunikuosi. Ir mano identitetas, tavo identitetas, kas aš esu, kas tu esi. Ir labai svarbu tokio komunikacijai, tas dialoginis charakteris, ne vis dar čia esam. Labai svarbu gebėjams klausytis, kad galėtume kurti dialogo kultūrą. Vėlgi popiežius daug apie tai kalba, ne visi nori jį suprasti. Tai yra, kaip pas fokuliarus, man patiko, irgi įmant interviu pas juos, va tie atrodo elementarūs komunikaciniai veiksmai, kaip ten, pavyzdžiui, kažkokį planą paruošiai atnešti, patvirtinti vyresniam, va tokie, va kaip, tokie visi dalykai yra artimo meilės darbas. Sako, jie va tu tokį požiūrį turi. Va, ir klausimasis irgi būtų artimo meilės aktas. Tuo mes jau komunikuojam klausydamiesi savo dėmesiu, savo pagarbą žmogui, savo noru išgirsti ir išmokti. Dar buvo vienas liudijimas iš pranciškonių misionierių, kur irgi visam pasaulyje yra jų provincijos, pasako kaip Nigerija. O tokios problemos buvo su kultūrinės problemos, su vaikų mergaičių raganavimu. Ten tiesiog laikydavo, kad jos raganauja ir išmesdavo iš mokyklos ir taip toliau. Ir jos būtent pirmiausia netėjo su savo teisumu, bet atėjo pažintos kultūros, ją perprato. Tik tada perpratusios tą kultūrą galėjo ją pakeisti ir tą dalyką, kad išnyktų. O tie dingi dalykai. Įsiklausant, kažką išmokstant, perprantant ir pakeitė tiesiog iš vidaus. O kaip Jėzus įsikūnė, tampa vienu iš mūsų. Taip, o jos irgi turėjo tokį išmintį, įsikūnėti tą kultūrą. Jos netgi abitų, sako, nenešioja. Jeigu su kelnėm, ten moteris tam krašte trijos, bet kai suvažiuoja į Romą, visos tai visos vienodai su abitais. O tose šalyse, kur gyvena, nenešioja net abitų, kad būtų tiesiog įsikūnėjusios su tai žmonėm, kaip Jėzus, vienas iš mūsų. Mums, kaip tikintiems Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, dažnai klausytis yra, atrodo, sudėtinga, buvau užsiminęs, nes atrodo, kad turėdami apreiškimą mes turim visą tiesą, žinom, turim visą tiesą iš tikrųjų, bet ar ją visą pažįstam, ar tikrai ją pažįstam visą. Nežinau, man tai asmeniškai keistai įtartinai atrodo, kai sako, o ką dabar čia darytų Jėzus? Kaip paskaitė Evangelijas, Jėzus labai keistai kartais padarydavo, visai nenuspėjamai. Ar jį galima taip nuspėti? Ar taip gerai aš jį galiu pažinti, kad žinočiau, ką jis toje ar kitoje situacijoje darytų? Taigi, atrodo, pažįstam tą visą tiesą ir praleidžiam galimybę, kad kitas žmogus, kad ir netikintis iš savo patirties, jis gali mus praturtinti kitų tiesos aspektų. Ir tai nėra relativizmas. Nes relativizmas būtų, kai pagal relativizmą iš viso tiesa neegzistuoja. Bet ir Dainius minėjo čia apie tas, kad daug tiesų. Ne? Pavyzdžiui, mes tikėjime turim daug tiesų. Tikėjimo tiesų. Kiek yra tikėjimo tiesų? Tai va, yra tiesa Kristus, ne? Tiesa tikrovė. Bet yra iš skirtingų kampų mes ją galim matyti. Ir jeigu, va, žiūrėkit, čia radijas įrašinėja, tai klausytojams pasakysiu, kad čia rodau cilindrą ir iš vienos pusės gali matyti, žiūrėdams tą cilindrą, tau gali atrodyti iš vienos perspektyvos kaip kvadratas, iš kitos perspektyvos žiūrint kaip apskritimas. Va, ir galim ginčytis iki užsimušimo, iki negyvumo, iki ko nori. Ne čia kvadratas, ne čia apskritimas. O jeigu tiesiog išgirsti kitą, kuris sako, čia apskritimas, tas išgirsta, kuris čia kvadratas ir mes susidarom bendrą vaizdą, kad čia yra cilindras, yra 3D, nei kvadratas, nei apskritimas. Ir iškart labiau pažįstam tiesą, klausydamiesi, ne tiek savo tiesą primesdami, teikdami, nes ką aš matau, mano, aš nesu visa apimantis, Dievas yra visa apimantis. Aš matau tiesą, aš pažįstu tiesą iš tam tikros perspektyvos, kitas žmogus iš kitos galbūt perspektyvos. Ir kodėl mums nepasikalbėjus apie mūsų perspektyvas? Dialogas. Ir tai galim daryti ir ypač su netikinčiais, su kitaip mąstančiais. Nereik bijoti. Aišku, kiti klausimai yra ta dialogų kultūra, kaip mes tą darom. Kai pasižiūri Facebook'o gailą, kartais, kai matai, kad iškart kita nuomonė, iškart etiketė, kaip rodė pirmoji konferencijai visokios tos etiketės, tautos priešas ir bijok pasakyti. Ir kas tada atsitinka, kai tokie dalykai vyksta? Tokia Neumann rašė apie tylos spiralės teorija, kai, nežinau, ar esat girdėję, viešoji nuomonė, toks dalykas egzistuoja, kai tiesiog žmogus, jis galvoja, pradėt gal reiktų nuo to, kad paviešinta nuomonė ir viešoji nuomonė nėra tas pats dalykas. Ir kartais atrodo, kad ta paviešinta nuomonė ir yra viešoji nuomonė. Ir man, aš bijodamas, kad manęs nepasmerktų, neužkliuotų etiketės, dar ko nors, aš arba turėdamas kitą nuomonę negu vyrauja, aš arba tyliu, arba ją pakeičiu. Ir tas konformizmas atsitinka, prisitaiko prie visų, prie visų kitų. Ir kaip mums bažnyčioje daryti, kad neatsitiktų ta tylos spiralė bažnyčios viduj. Nes mums reikia diskutuoti ir bažnyčioje variais klausimais. Bažnyčios dokumentai po antro Vatikano susirinkimo, komunio progresijo, paskui Vatatis Nove, netgi pareigoja katalikiškas medijas, kad būtų rubrika, ar ten laida, jeigu radijas, diskusijoms. Bažnyčios gyvenimo klausimais, kad būtų viešoji nuomonė kūriama bažnyčios viduje. Ir aišku, magisteriumo klausimas, tas, kas yra bažnyčios mokymas, yra, nu, ne visais klausimais yra diskutuojama, dėl to, kad yra jau ekskatedra paskelbta, bet yra daugybė klausimų, kuriais mums reikia kalbėtis ir diskutuoti. Taigi, baigiant, apibendrinant dar tos kitus keletą bruožų, tai kad vat bažnyčios toje institucinėje komunikacijoje kas ir svarbu? Svarbu yra ir įvaizdis, ir svarbu yra identitetas. O tos komunikacijos tikslas yra įvaizdžio ir identiteto sutapimas. Yra blogai, kai bažnyčia rūpinas vien tik savo įvaizdžiu. Kai įvaizdis yra per geras, geresnis už identitetą. Kas atsitinka? Va kas atsitiko su tais pedofilijos skandalais? Yra blogai, kai įvaizdis blogesnis už tai, kas iš tiesų bažnyčia yra. Kiek bažnyčia daro gerų darbų ir to niekas nežino. Ta turi žinoti. Tai va, tos institucinės komunikacijos tikslas būtų irgi, va, ta, kad sutaptų identitetas su tuo įvaizdžiu. Nes yra tie trys dalykai, kad va, realus identitetas, įvaizdis, kurį norim transliuoti ir įvaizdis, kuris vyroja visuomenį, kartais visiškai skirtingi dalykai. O turi būti taip, kad sutaptų jie. Ir kodėl? Todėl, kad, jau dabar visai baigiant, todėl, kad bendrai kalbant apie institucinę bažnyčios komunikaciją, reikia pasakyti, kad pirmiausiai jinai ruošia kelią evangelizacijai. Nėra iš karto evangelizacija. Todėl, kad, na, kaip Mikės Melagėlio tą pasaką, Mikės Melagėlio niekas neklaus, jis nepatikimas. Tai pirmiausia tos komunikacijos tikslas, kad bažnyčia, jos institucijos būtų patikima. Ne tik atrodytų, bet iš tikrųjų būtų tas patikimumas. Va, tam svarbu ir įvaizdis, ir, va, kaip sakiau, viskas tas turi sutapti. Įvaizdžių ir tapatybės atitikims. Blogai, kai rūpinamasi vien tik įvaizdžių. Paskui, tada jau yra skelbiama žinia, kur, kaip minėjau, yra labiau performatyvinė, o ne informuojanti. Keičianti dalykus, keičianti žmogaus gyvenimą, tai žodis ir keičia, kurį mes komunikuojam žmogaus gyvenimą ir veda išganimą. Ir ta žodis nėra skelbiamas stengiantis primesti savo tą žinią ar tiesiog nugalėti žmogų, kaip, va, nežinau, čia lietuviškai man neskamba. Yra itališkai, labai gražiai, non impore, ma propore, non vincere, ma convincere. Impore tai būtų toks primetimas, propore pasiūlymas. Tai non impore, ma propore. Vincere tai laimėti, nugalėti, va, ginčą laimėti, ne? Vinčerė. O konvinčerė tai būtų įtikinti savo liudijimu, įtikinamu liudijimu. Tas konvinčerė tai kartu laimėti, kad nebūtų vieno laimėtojo. Yra kartu laimima, kai yra įtikinama argumentais, tiesa, pati tiesa už save kalba. Tai vat, tas bruožas labai svarbu. Non impore, ma propore, non vinčerė, ma konvinčerė. Ir vat, noriu baigti popiežiaus Pranciškaus rugsėjo pabaigoj vykusios komunikacijos dikasterijos antroji plenarniai sesijoje pasakytais žodžiais. Jis sako, dalykas, kurio neturėtumėt daryti, tai komunikuotojams bažnyčios sako, tai reklama. Jums neturi rūpėti tik reklama. Neturite daryti taip, kaip daro kai kurios bendrovės, kurios stengiasi patraukti daugiau žmonių. Jums neturi rūpėti prozelitizmas. Aš norėčiau, kad mūsų komunikacija būtų krikščioniška. Benediktas XVI yra labai aiškiai pasakęs, kad bažnyčia auga ne prozelitizmo dėka, bet patraukdama savo liudijimu. Va. Ir kaip mums tai sekasi, galbūt tai bus tolesnės diskusijos klausimas po kavos pertraukos. Ačiū.
Laidoje girdėjote kunigo Gintaro Blužo pranešimą, sakytą Vilniaus akademinės sielovados centro organizuotoje atsinaujinimo dienoje Restart apie komunikaciją. Pranešimo tema – bažnyčios komunikacija, reklama ar žinios perdavimas.